ayyaanni cuuphaa guyyaa har'aa hordoftoota amantaa ortodoksiitiin sirna ho'aadhaan kabajamee ole. Waldaan duuka bu'oota jedhamu kan waldaa ortodoksii waldaan oromiyaa keessatti tajaajila hafuura afaan oromoo kennu finfinnee keessatti kaleessa ayyaana jala bultii kataaraarratti ammoo ayyaana cuuphaaf finfinnee bakka hurufa boombii yookaan jaan meedaa jedhamutti yeroo jalqabaaf sagantaa afaan oromootiin haala gurmaa'iin hirmaateera. Yeroo jalqabaaf taabota maaramii kiiloo 5 kabajuudhaan waldaa duuka bu'ootaaf gamtaan tajaajiltoota hafuuraa kan afaan oromoo faarfannaa afaan oromoo fooyyaa aadaa uffatanii hanga hurufa boombiitti deemaniiru. Seenaan kun baay'ee kan nama gammachiisu ta'uu karaa feesbuukii gurmuu kanaa beeksisameera. Qindeessitoota waldaa duuka bu'ootaa keessaa tokko ka ta'an Fiqruu Mulaatuu Tigist dubbisteetti ayyaanni kun maaliif akka kabajamu ibsuun eegalu.
Egaan ayyaanni cuuphaa'i ayyaana cuuphamu gooftaa keessa keenya kiristoosiiti kan kabajamu guyyaa har'aatti cuuphame jedhamee amanama. Inni cuuphame fakkeenya inni ta'ee jedhame jiru. Kan inni cuuphame jechuun immoo qal'aa gabrummaa diyaabiloos laga Yordaanositti Addaamiin mallatteessitee awwaale sana barbadeessuuf laga Yordaanositti cuuphamee jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf nuti bakka lagi jirutti laga bu'anii bakka lagiin jedhu naannoo magaalaa immoo waan cuuphaaf ta'u gandaa wayii qopheeffamee bifa sanaanidha kan sirnii cuuphaatti gaggeeffamu. Egaan cuuphaan iccitoota yookaan barnoota mana kiristaanaa keessaa isa tokkodha. Kanis iccitii mucummaan waaqayyoo yookaan mucummaan sillaasee kiristaanotaaf itti kennamu jechuudha. Kiristaanni tokko ulaagaa inni guutuu qabu keessaa tokkoffaa amanu cuuphamu foon dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoosiin yookaan qurbaana seeraan irraa fudhachuu kan booda jireenya gaabbii jireenya qulqullummaa jiraate warra jireenyas akka dabarsuun barsiifama jiru ulaagaa kiristaanummaa keessa dabarsu.
Mee ayyaanni kun hordoftoota amantaa kiristaanaa ortodoksii biratti baay'ee jaalatamaadha, bakka baay'eetti kabajama. Kaleessa jalqabee kabajaa jiranii harri ximqataa yookaan immoo cuubbadha, kaleessa kataraadha. Finfinnee keessatti haala addaatiin suuraan karaa marsariitiin waan adda addaatiif sooshaal miidiyaa irratti arginu jira. Faarfattoonni uffata aadaa Oromoo uffatanii afaan Oromootiin yeroo waaqa galateeffachaa deeman faarfachaa deeman mul'ata. Kun yoom jalqabame? Yeroo duraati kun?
Akkuma beekamu magaalaa Finfinnee keessatti ayyaana cuuphaa irratti bifa gurmaa'een akka kanaatiin faarfachaa deemuun gurmuu afaan Oromootiin gurmaa'ee isa jalqabaatu jechuu dandeenya. Finfinnee keessatti garuu tajaajila afaan Oromoo kennuun isa jalqabaa miti jechuun dubbisi kaasuu yaada yaadaan duuka boota yeroo garaagaraatti magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromootiin sagantaa adda addaa qopheessee paanal diskeeshinii adda addaa qopheesseeti afaan Oromootiin uummata hirmaachisee eventoota adda addaa uumuudhaanii hojii tajaajila afaan Oromoo babal'isuu hojjechaa jira. Ayyaana cuuphaatiif afaan Oromootiin Finfinnee keessatti tajaajila akkasii kennuu fudhachuun isa jalqabaa ta'uyyuu garuu Finfinnee keessatti qabaatu jechuun hin danda'amu.
Egaa mana amantaa yookaan immoo waldaa adda addaa keessatti barsiisuu fi tajaajila kennuu anuma ture garuu uffata aadaa kana yeroo duraatu uffatanii bahan jechuudha.
Gurmuudha. Namoonni dhuunfaan akka baay'eetti uffatanii yeroo jettan deemu garuu akka gurmuutti gurmuufnee isa jalqabaatu uffata aadaa keenyaan faarfachuu qabna. Aadaa keenya kabajaa aadaa keenyaaf ulfina kennaa aadaa keenyaanis boonaa amantaa keenyatti fuuldura deemsisuu qabna amanachuu waaqeffachuu qabna jennee hundumtuu laalchaa waa walii galuuf gara kanatti mul'isne. Gadiidhaan hundumtuu uffata kana uffateetu gara jaanmiidhaa kan oromo boombii kanatti deemneeti edas arrachuudha kanaan ayyaan isaa ole jechuudha.
Meeqan taata waliigala warri hirmaattanii akkam ture?
Ammaaf yaakuma xiqqoodha. Ammaaf jalqabbiima ilaallaadhaaf malee namas baay'ee hin gadammachiine kanatti miti garuu ammumti waliigallu ammumti baay'ee walitti dhiyeenya qabnu fi baay'ee wal beeknu walamansiisnee gara wanta kanaatti deemne garuu namni fedhii guddaa qaba baay'ee dadammachiisa waan hedduu nuti hin malee rakkoofi nama baay'ee waan dabalu akka dabalu abdiin keenya guddaadha. Bara dhufutti waan ta'e kana irratti yaadaa jirra jechuudha.
Hayyee gaama kaleessa taabonni bahee har'a galee kan guutummaa Oromiyaas immoo odeeffannoo qabaattan akkam ture warra wajjin hojjettan irraa waan dhageessan?
Egaan baay'ee gaariidha. Naguma galii galata waaqayyooti. Omaar akka hundaan jiru garuu kaleessa namoonni tokko tokko akka dhuunfaatti ajaa'iba kan itti ta'e jira. Magaalaa Finfinnee keessatti tokko kana gurmuudhaan uffata aadaa uffatanii faarfannaa afaan Oromoo faarfachamaa jechuun kan baratamne waan ta'eefi kaan kan naasisee barreeffachiise namoonni dhuunfaan tokko tokko ni mudataniiru akka namoota dhuunfaatti. Kaan kaan immoo hedduu namaa immoo kan gammachiise warra afaan itti hin beekne illee jabaadhaa sirriidha jedhanii kan nuti jireenya isaa turan illee argineerraa ni si tangale de fani si ni si de tawal man tani si genne edite na bidure rankane sa wolu magale ti ba yebere da ba ye gari ba ye ne ka kabe sore
ulfada fayata baga ayana gechani ayana gari
amina amina ti ulfada ba de geche sarla kana ni 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 kedu gele ka
This program has come to you from the Voice of America, Washington.